Самсаалтэ цэрэгэ. Зологы сайхан зуны нэг өглөөгөр хөвөөхний найрасаа сэрхэдэйн ышгий гэрэн онгорхай үдээр нарны илж туяа шагааж байв. Гэр дотор хонжин чимээгүй. Ганц газаанаас сүхний тос тас гэж савчих авьяад уулдан. Бурханы хайраар балчир насныгаа баяр жаргалд өмбөж явсан үрзгэр хөвөн суняа жипсэлсээр газаа тэшээ гарав. Октаргай цэлмэг, нар хурц гэрлээр наасан, хүхэй донгодон, жиргэмэл жиргэн. Хөвөөний хөгшин ав гэрэнгээ урд нэг урт мод мүлэжшод юу чимдээ тухгүй дархалж байв. Ямар гоёор модны холтос хуулаатай юм гэж хөвөн гайхаж харан. Таан юу хийж байгаа? Аа, аж хөвөөм унтаж цасаагууж. Айлчдээ буухад акт морнуудын уйж байх цэрэг ботхоохом. Морны жолоо дүнгэн уйдаг цэрэг гэчимнэ Монгол туургат ард зоны сүр сүлдэн болцдог. Гар дээрэ дэлгэн бардаг үнтэй цэнтэй сэнхэр торгон хадаг өнгөн цагаан эдэнэс юугаарэж дутхгүй гэж тоологддог. Тиймээс эрт урд цагаас нааш таван хушуу мал ажилар хилж тал дайдаар нүүж явсан өлөнцөг хулинцэг юмнэ газар суриас илгэж ишгий гэрээ ботхоосныгоо сүүлэр цэрэг ботхоолцдог гэж. Нохойгүй малчин дүлий гэдэгтэл мор уях цэрэггүй айл хот дүлий гэлгүүлдэг гэж өгөж ол хүүхэн тэш хараад ундаа харях гэж гэртээ ороо. Энэ хөлснийн гулмар ухаандаа хөвөөхөн хэдий санаж аваачвал үхвүүн хадаал үхвүүн. Өвгөөгөнгөө төшүүлээд орхисон сүхэйн сонирхож бариад цэрэг болох гэж байсан модныйн тэх дундын мөр гаргаж савчичруу. Хээ, болооч, сүхэн дадахчал. Ай, халаг, юу хийгээ гэчивж ихдээ гэж гэрээс гарсан өвгөөн ухаа алдав. Елитер зологдсон модо хонхойтер цавчиж мууд улсныгаа айлгоод хөвүүн ихээр орилов. Зэ болдоо хөвүүн, ачам, яахавч да, болсон юм болоо. Өвгөөч нь энэ ертөмсөд хахацхыгаа урд газар дээр алтан гадас цэрэг зоох юм уу гэж санаа хөнсөм. Чи мөн цэрэгэд өөрөнгөө мөр сараа бас л тавилцаа хаямж. Энэмнэ тэгээд тэмдэгтэй цэрэг болоо гэж. Зэ, цэрэгэ хажуутэш найгаад унахгүй гэж чулуу цуглуулад ярдэ. Эннийгээ сайнаар бүхэлхэвч. Цаг цагта цахил цухдөө. Цэрэг ботхоосныгоос үлэр хэдэн жил өнгөрсөн хойн өвгөөн бурханыгаа оронд хад гэртэй харья. Хүүхний хүлэн дөрөөд гарын ганзагт хүрж байхад хар хирээнүүдий хаагалдах хорон хөлтөдий инээлцэх цаг болж хатуучан хямргоонор ангийн дайцан баян нёдоргог уулсан гэртхийн гүнд нүгүдэш байр байдлаа алдаж газрын мохорт сүүлнүүл. Хоосон хувхай талад цэрэгэн ориг анцаараа ялэж үлдэв. Үн юдаан цаг өнгөрж цэрэг анцаараа муудав. Нэгэд хагцуу хаврын салттай өдөр их эцэг ах дүүнрээ алс дүрнийн газар дайдаар алдсан хүдэр чамбай хөвөн хөдөөний тогтаа буцаж ирэв. Хувхай талад хоосон буудаа үн юдаан гозэв. Ав үцгийн алтан гуламтаас айлчдээ буухад акт морин угтажих алтан цэргээс үнтэй юу байхав? Хүдэр хөвөн хүс чадалтай болож хатуу зориг нэмж урднынгаа бууцад гоё гэр шинээр ботхож хүн дадлахан шин байдлын ёс гурмаар байж эхэлв. Цэрэгэд дахин цөлмөг өдөр нүдэг зөгдөв. Тэгээч бол гал могой жилд газар тэнгэр хоёр нийлжсэн шинж болж галзуу чанга дайн байлдаан эхэлчихв. юунд ч өвдө ангийн дайцсан гэлгүүлж өшөө амар заяага олож ижсэн шодвор хөвөн эцэг орныгоо ард зоныгоо амгалан байдлаа төлөө харийн хархис дайцтай тэмцхий төргөн зуураар татагдаж төрөл нутгааса баруун хол зүг барин мордов. Айлчилж хөнөөдөө явуулцхай болоход акт морьнуудыг үцуурж аюул дайны газар тээш явуулагдаж яхад алтан цэрэг дахин уйтхарг ашуудалд автаж олон сар жил нут чүмээгүй гозев. Аз талантай байсан хөвөн дайцнаа дараад даагаас үлдээд авинга нутагт амьдын мэнд буцаж гэрингээ ороогоор утаа баяулж насны хань нөхрөө олож сайн сайхнаар төфөнөж суугаа. Цэрэгд дахин цөлмөг өдөрнүүд үзэгдэв. Удаанч болонгүй цэрэгт хараа заахан хөвөөд хөөрөө наасаж эхэлв. Нэгд том болж явсан хөвөн цэргийн тэг дундын хонхойлогдож цапсажсан нүх хараад эцэгдээ гүйж ирээд аваа, аваа, очиж харааж цэргэмнээ хүн сүхөр савччроо. Эцэг нь нэв хилээд хөвөн ингээ толгой элвэд үүнь хол хөвөндөө адилхан явж ясныгаа санаад өвгөөтэйгөө хайшингээд цэрэг ботхоолдсноо. Зуулсан модондын мөр гаргажсан тухайга хөөрж өгв. Цаг цагтаа дайны урдхан ботхоогдсон заахан гэр хажуутайшаа төрөгдөж суурындын том байчин баригдав. Гэрийн эзний амбон гэж амгалан аж сууж ариун цөөр байдлыг азаа дотор үзэгдөө чулын цэрэг зарим цагт уйтхар гашуудал автдаг болов. Аль өөрөө хуучирч өвгөрж өмхөрж эхлэе гэж юу? Хар хирээнүүдийн хаагалахад гал могойнрыг галзуурах цаг газар дээгүүр үцөөн үцөөн үзэгддэг болооч бол Монгол туургат арад зоны сүр сүрлдэн болох морин эрдэн мартагдаж энэ заахан гэршинд хажуудашаа түрэгдэж эхлээгүү. Үлцэр хүн хүнөр дуутай хүч чадалтай төмөр морьнуудыг харайлдаж эхлэхэд алдар сууд акт морьнуудыг жолоо тогтож авахын алтан зэрэгэд их хомор болчоо. Нэгэд буурал толгойтай болож өвгөрж бүгцэжсэн эцэгдээ өөрөө эцэг болжсон хүүнь ийгэж хэлв. Аваа, энэ танай өвгөөтэйгөө цуг ботхоосон цэрэг машина газаага тавихад юм цаалтуулж гэн авж хаяхад болох уу? Мөнөөний цагийн хувилтнуудыг хуу айлгаж байсан өвгөжөөл. Зэ, тэгэд тийхвэл тийх юм бузартэ гэж уруу дуруугаар дуугараад ондоо юм хэлж чадаагүй. Өглөө өглөөгөр нь өндөр настай өвгөжөөл орой босоо. Насаж яваа, үн хол үрзөөрхөн хөвөн явхадаа л ийгэж найртаа дилддэг болчоо юм. Өвгөн таяга тулаад газаа гарав. Тэгээд гишгүүр дээр цог татаад байчив. Хари, муу бүш, сайн л хөвөн хүл дээрээ өндийг осон. Дүндө өхөд, өвгөөтөгөө цогтаа ботхоосон мөнөө борхар болжсон хуучин цэргэн автаж хаягдаагүй хуучин суурдаа байв. Ушо цаанын сайнаар харахадын хүүнэн хүвэн арваад гаран настай ачин цамцангаа хормой чулуу цуглуулж ясраад цэргийн хажууд хайж яга. Аа, өвгөө босоогууд, ямар орой болтор унтаавда. Би үнэнээ босоов. Ав намд чулуу цуглуулад байгаарэ гэж хэлээд өөр ажилдаа очоо. Орой ажилласаа ерхэдэн энэ танаанга үн хол цагт ботхоосон цэрэг заахан чулуундаар бүхэлхэвж. Хожим мөн зэргэнгээ хуучирхад гринга урд шин сайхан цэрэг ботхоохвж гэж авамхлаа гэж аж хөвөн цөлмөг хурцны дор өвгөөнөгөө урдаас хараад байв. Зөвхөл нэч хөвөм. Айлы газаа ямар ч цагт айлчдыг буухад акт морьнуудын угтаж авах алтан цэрэг байхал ёстой юм. Цаг хувилаа. Морин эрдэнийн цаг дүүрээ гэж санаж болохгүй. Алтан цэрэг гэж айл хотонд амар заяа, зол жаргал ацардаг юм. Өглөө бүхэнд улаан нарны уужим дайдаар туяаран мандаж байхад, орон нутгийн уул хадын эзнүүд улад зоноо өрийж, гэр хотын тойрож, сайхан химордынгоо хазаар, дөрөөг нь ханхинулж, айлыг азаах алтан цэрэгт халд тогтоод очдог юм. Ганц л тэдний бүдэн харж чадгүй бч. Гэж сэтгэлээ хөдөлгөөсөн өвгөжөөл аж хөвөндө ойлгуулж хэлж байгаасан. Окторгой цөлмөг. Нар хурц гэрлээрээ насж гэн. Хүхүй донгодон. Жэргэмэл жэргэн.